Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
I dag så skal jeg tale litt til deg om den hellige ånd. Vi skal slå opp i Apostlenes gjerninger. I Apostlenes gjerninger så leser vi om den første menigheten, på en måte originalutgaven av kristen virksomhet. Jeg vet ikke om du tenker akkurat sånn, men jeg har lyst til å oppmuntre deg til å se det på denne måten. Når vi ser oss omkring, i hvert fall i en gjennomsnittskristen virksomhet i Norge, så nok ikke det standarden. Og det nesten så jeg har lyst til å si lovet være Herren. For den finner vi her, nedskrevet ved Guds inspirerte evige ord. Og nå det ikke noe vi skal dra oss etter håret for å strekke oss etter, men Paulus sier at troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen av Kristi ord. Så det skapende og levende, og jeg tror Gud lot det skje en gang, og han lar det skje igjen og igjen over hele verden i dag, så det en mektig bevegelse av Gud. Og det gir seg mange forskjellige uttrykk, og jeg tror mange av oss har smakt ulike sider. Bare ved å være her i dag, så smaker du det. Smak og kjenn at Herren god. Det ikke ganske fantastisk forresten? Det det virkelig. Herren her i Philadelphia i dag for å møte deg. Han ser akkurat hva du tenker på, hva du lengter etter. Han elsker deg sånn. Jesus sier til disiplene sine, som var ganske usikre her i starten, hva vil skje nå? Jesus var død, stått opp igjen, men de hadde hørt noen rykter om at han skulle hjem til sin far. De hadde ikke skjønt det, det litt for oss 2000 år etterpå, har hele læren klar. Men de lurte fælt på dette, dette som han har lovt, før jeg går bort, hva alt dette? Og i kapittel 1 og vers 5 så sier han det på denne måten, og trekker lignelsen eller linken tilbake til døperen Johannes. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd. Det ganske stilig. Johannes hadde en genuin tjeneste og døpte med vann, og Bibelen taler mye om dåp i vann. Men her sier Jesus at det kommer en dimensjon til, dåp i den hellige ånd. Vi kristne har jo en tendens til å lage en slags sånn splittelsesteologi på det også. Vi får til det meste. Men det Bibelen sier her at det kommer mer enn dåp, et bad i den hellige ånd. Og han beskriver her i det 8. verset hva han snakker om. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, Samaria, helt til jordens ende. Det han sier der at dere skal få den hellige ånds kraft over dere, og dere skal få lov å fungere i hverdagen. Dere skal få leve det kristne livet i min kraft, når mitt rike kommer nær, og dere skal få lov til å fortelle om det, både i Drammen, Buskerud, Norge, like til jordens ender. Det en voldsom kraft av nærvær av Gud til å leve det kristne livet. Det hva dåpen i den hellige ånd handler om. Den for deg og for meg et bad i Guds ånd. Når den hellige ånd kommer over dere. Og jeg synes det litt spennende å lese litt hvordan det skjedde første gang. Og jeg kan betro deg en hemmelighet at jeg veldig åpen for at dette her skjer en gang til. For jeg har vært på så mange møter i mitt liv. Det jobben min på en måte. Vet ikke om du skjønner hvordan det å ha dette som jobb. Så hvis ikke Gud kommer nær, så det noe av det mest tråkige du kan tenke deg. Men når Gud kommer nær, så vil jeg ikke noe annet. Det jo ikke noe annet mer spennende enn møtepunktet mellom Gud og mennesker. Og nå det ikke slik at Gud bare på møter. Han på møtepunkt mellom mennesker i din hverdag, der hvor du ettermøte i dag, i morgen, resten av denne uken, der hvor du Gud. Og du har han med deg hvis du slipper han løs. Men la oss se hvordan det skjedde første gang. Jeg liker dette veldig godt. Ha meg unnskyldt. Da pinsedagen kom, for det var da Gud hadde gitt løfte om at den hellige ånd skulle falle, så var de alle samlet på ett sted. Det en drøm for meg. Jeg mener ikke at du skal være hver bidige søndag, for du har sikkert noe annet du må gjøre av og til også. Men sånn som et hovedtrekk, at menighet et sted som så fascinerende og så spennende, at du tar hele skituren før eller etter. De var alle samlet. Det var noe ved de første kristne som hadde grepet hjertene på et sånn måte at de fant måter å gjøre det på slik at de klarte så samlet, så som du her I dag. Stå karakter. Men det på en måte en slags guddommelighet, bare det. De var alle samlet på ett sted. Man kan jo godt si at jeg tenker mer på Gud I skreven, og det gjør du sikkert. Gud vil signe deg der I skreven. Jeg elsker å være I skreven. Da får jeg store tanker. Bare det å se på trærne, se på Guds skapeverket, da får jeg store tanker. Da ser jeg på en måte Gud I alt dette. Så det ikke svart-hvitt. Men av og til så det veldig ordentlig å komme sammen og være på ett sted. Sånn som vi nå, for eksempel. Du med på den? Så de første kristne, de møttes hver eneste dag, så vær glad at ikke vi der riktig enda. På tempoplassen og hjemmene brød til brød, hver bidig dag møttes de. Men det var ikke bare fordi at det var en overivrig pastor som fikk sånn avvisning hvis ikke du stilte opp hver eneste gang. Det var en brand, en lengsel, noe de hadde lyst til. Ofte det som skjer når det krig I et land, hungersnød, fattigdom, et eller annet dramatisk som skjer, da søker mennesker til et sted. Vi så det 22. juli, det var ingen statsminister som sa gå til kirken. Folk bare gikk til kirken. Noe dramatisk hadde skjedd, og hvor skal vi ellers gå? Det blir veldig åpenbart at veldig mye annet av ideene våre, de ganske tomme, selv om det kan fascinere oss når alt vel. Men når det krise, hvor søker vi da, man tror? Så krisetider ofte kristustider. Ulempen med de dramatiske krisene at folk har en tendens til å glemme Gud ganske lett etterpå. Men jeg lover deg, Gud I ferd med å komme ved å sende sin ånd. De var samlet på et sted, og plutselig lød det fra himlen som det blåser en kraftig vind. Og lyden fulgte huset hvor de satt. Det noe med substans når Gud kommer. Det ikke bare sånn der, det var voldsomt. Det noe med substans som forvandler menneskers liv. Jeg gleder meg når du hører susen av Guds kraft. Wow! Når du liksom, hva var det? Jo, det var Gud som kom. Mange har problemer med å tenke sånn, fordi jeg ikke vant til at Gud kommer med noe som håndgripelig. Men når Gud kommer på Bibelens vis, så det alltid noe som registrerbart. Det stakk dem I hjertet, for eksempel. Og flere steder ser vi hvordan det grep menneskets hjerter. Og så kom det plutselig. Det betyr ikke at du plutselig blir rar og finner på noe merkverdig nødvendigvis, men det har noe med overraskelsesmomenter. Når du leser kirkens historie, så vil du se at gang på gang så overrasker Gud. Som en pastorkollega meg sa for en del år tilbake når han skulle beskrive hva som skjedde. De var en utarmet menighet, slitne. Han var nær ved å gi opp. Ingenting fungerte på en måte av det som de trodde på. Men så forteller han, plutselig en dag så var det som om Gud helte en liten dråpe av sin herlighet ned I forsamlingen, og det eksploderte. Og det ble en verdensvis bevegelse av den hellige ånd som varer fremdeles I dag. Gud kommer, han overrasker. Og ikke det litt ålreit at Gud kan overraske litt? Det finnes så mye mer enn det summen av all erfaring her inne I dag representerer. Gud bare så mye større. Tunger av ilds viste seg for dem, og det delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Hadde ikke det vært stilig? Helt fysisk, noe registrerbart I alle fall, de så det. Peter sitter der og ser bort på Johannes og sier, Johannes, det brenner over deg. Og Johannes sier, ja, men Peter, det ild over hodet ditt også. Så ser de bort på de andre evangelistene og de 120 som sitter der og tenker, wow, hva dette her? Det ild overalt. Vinden blåser og ilden blåser ikke ut. Hva skjer? Jeg tenker vi trenger vedvarende sånne erfaringer I norsk kristenhet. Gud, la det skje igjen. Og det gode ved dette, når Gud opererer, så det akkurat som det forener. Den setter seg på hver enkelt. Når vi kristne av og til snakker om åndelige ting og åndelige erfaringer, av og til så skaper det en sånn «Off, jeg har ikke opplevd det, jeg ikke noen god kristen, jeg». Og så skjer det masse rart inni oss. Bibelen tenker ikke sånn. Alle som tørster, kom og drikk. Du tørst I dag, så det for deg. Han her og kommer til deg. Da blir de alle fylt. Jeg liker det begrepet. Det var ikke bare en sånn liten elite borti et hjørne eller et eller annet, noen veldig, veldig åpne, spirituelle mennesker som... Nei, det var alle som tørster. De ble alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale med andre språk ettersom ånden gav dem å tale. Så her eksploderer det på noe som før var en forvirring, språkforvirring fra Babels tårn. Nå kommer Gud og gjenoppretter dette og lar alle språk komme til syne gjennom åndens tale. Og så står det skildret her hva som skjedde når de går ut på Jerusalems gater og snakker om Guds storverk på alle forskjellige språk. Og folk som kom fra hele verden, de liksom kjente igjen språk rundt omkring. Åh, det stilig. Og så blir de nysgjerrige. Hva skjer nå? Noen gjorde narr av dem og sa, de har drukket seg fulle på søt vin. Og det ganske interessant at kirkehistoriens første preken handler om å forsvare seg mot fyll. Peter, står i vers 14, trer fram med de 11. Han hever stemmen. Det det vi predikanter av og til gjør når vi blir grepet. Bare kom i kveld og hør Oddvar Johansen, han ligger hele tiden hevet. Som han vasker skjorta etterpå. Men Peter hevet stemmen og talte til dem, jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem. For selv da så var det masse sånn prat. De er vel bare sånn, og det noe de finner på. De gærne, de rare. Peter må stå fram med kraft og sier, jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem, merk dere hva jeg sier, og lytt nøye til mine ord. Disse menneskene ikke fulle slik dere tror. Sier ikke at de ikke fulle. Bare ikke som dere tror. Det jo bare den tredje time på dagen, det vil si klokka 9 om morgenen. Og man drikker jo ikke da. Så man bare tar en rett logisk retning at, skjønner dere, det handler ikke om sånne ting, om alkohol. Men her skjer, det dette han snakker om. Her skjer det som profeten Joel har talt. Deres ytringer var til å misforstås. Det var det. Beklager. Men profeten Joel sa, i de siste dager skal det skje, sier Gud. Jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere. De unge skal se syn. De gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd, og de skal tale profetisk. Det vil si drevet, inspirert av den hellige ånd. Det det som skjedde der. Og det klarte arte seg på en sånn måte at de der tørre folka i Jerusalem, de lurte på, hva det som har skjedd med dem? Ble det litt for lang fest i natt, liksom? Og han må bare avkle det med en gang og si, dette Gud. Det den hellige ånd som kommer nær. La meg vise deg et vers til. Vi kunne gått gjennom hele Bibelen på dette, men vi tar ikke tid til det. Men i kapittel 4 og vers 8, her har det skjedd masse ting i mellomtiden her. Det var blitt en kraftfull helbredelse av en mann, og i motsetning til vår tid, så reagerte man veldig kraftig på at det skjedde, for de lurte på hvilken kraft det skjedde. I vår tid det mer sånn skjer i det hele tatt, liksom. Man så vant i åndsfattig kristendom at man lurer på skjer det i det hele tatt. Men det skjedde der, og det skjer i dag. Og Peter forklarer hvorfor det skjedde. I vers 8, da ble Peter fylt av den hellige ånd og svarte dem, rådsherrer og eldste i folket, når vi i dag blir forhørt på grunn av velgjerning mot en syk mann og blir spurt hvordan han blir helbredet, så skal dere alle og Israels folk vite dette. Denne mannen står frisk foran dere i Jesu navn. Så det var altså en kraft i forkynnelsen av Jesu navn som gjorde folk friske, og det skjedde at han ble fylt av den hellige ånd. Så skjer det en masse greier til, mye forfølgelse og kompliserte ting her, men i vers 31 så står det at de troende var samlet i bønn, og sånne bønnemøter, de trenger vi. Da de hadde bedt, så skalv stedet der de var samlet, de ble alle fylt av den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet. Noe med substans. På pinsedagen så stakk det dem i hjertet og de sa, hva skal vi gjøre med dette? Her så samles menigheten til bønn, og Gud begynner å trampe takten på en måte. Hele himlen backer opp deres bønner, og de som sitter der, de bare, hva skjer nå? Og noen tror det jordskjelv, men det bare Gud som kommer nær. Liker du sånne møter? Jeg håper det, altså, for sånn blir det. Vi kunne gått gjennom hele Bibelen her og sett at erfaringer med den hellige ånd som en rød tråd. Gjennom alle Paulus brever, gjennom hele Nye Testamentet og det gamle testamentet. Det erfaringene med den hellige ånd. Jeg har lyst til å snakke litt med deg i dag om noen av de vanlige hindringene for oss i å erfare den hellige ånd. Og nå må jeg ha litt vann. Jeg livene redd for å bli tørr predikant. Noen av de vanlige hindringene med å erfare dette, som vi nå forkynner. Tusen takk. Det noen som har drikket den før, eller? Nei, men det ikke noe farlig det, altså. Om vi drikker dødelig gift. Nei. Noen av de vanlige hindringene, la meg snakke litt om dem, for når jeg har holdt på i dette game i ganske mange år, og av og til så driver vi menighet omtrent som å kjøre en bil med bremsene på. Vi gir bånd gass, men så det et eller annet som holder igjen. I dag skal jeg snakke litt med deg om dette. Det ordentligt? Ok, en av de vanligste hindringene rett og slett relatert til frykt. Folk i dag redd for å bli forført. Det skrevet bøker om det, det snakkes om det, det skrives om det, vi hører rykter om forskjellige ting. Folk som faller i synd, og det midt i fornyelse og vekkelse og så videre. Å, tusen takk. Du skal få en pastorslønn. Rekk opp en hånd alle som har lyst til å bli lurt. Sånn, der ser du. Ingen av oss har lyst til det. Og vær trygg, for du trenger ikke å bli lurt. Når Jesus snakker om dette, så sier han det slik i Lukas 11. Jeg sier dere be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på, når det virkelig litt stengt, da, om han ikke gir seg å banke på, for ham skal det lukkes opp. Og så sier han, for å trygge oss ned, finnes det en far blant dere som vil gi sin sønn en orm når han ber om en fisk? Eller gi han en skorpion når han ber om et egg? Når selv dere som onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal da far i himmelen gi den hellige ånd til den som ber ham? Men vi av og til så livredd for at når vi søker Gud og sier, fyll meg hellig ånd, så skal det komme en eller annen sånn New Age-demon eller noe sånt nå og ta tak i oss. Hva det for noe? Vi trenger å utvikle større tro på Guds vilje til å velsigne enn djevelens evne til å forføre. Vi på et trygt sted her, ved ordets forkynnelse, og vi ber til far i himmelen. Han gir oss bare gode gaver og den hellige ånd når vi ber ham. Når det sagt, så vil jeg minne deg at ingen som legger hendene på deg perfekte. Veldig lite av det som skjer rundt omkring på en kristen virksomhet perfekt. Jeg vil oppmuntre deg til å stole på Gud. Det handler om deg og ham. Han kommer til oss i vår ufullkommenhet. Det hva den hellige ånd gjør over alt kjød. Over all skrøpelighet, om du vil. Det jo derfor vi trenger den hellige ånd. Ikke fordi vi supermennesker, men fordi vi mennesker som desperat avhengig av ham. Amen. En annen grunn som fryktrelatert rett og slett, mange redd for følelser. Det veldig mye, i hvert fall her i Norge, som jeg kjenner best. Da. Jeg har vært litt ute i verden og ser at følelser her hjemme, det noe som man holder for sig selv. Bortsett fra hvis man på en fotballkamp eller en annen ting som man liker, da blir folk helt gærne. Av og til så skulle jeg ønske vi hadde litt mer av sånt her inne. Andre, noen priser vogner og hester, sier Bibelen, men vi priser den levende Gud. Ja, men så det noen som jeg sier inni meg. Ja, det bør ikke fortelle meg at vi nordmenn sier det inni oss. Men vi ofte litt redde for dette. Du vet, vi vil ikke leve på eller leve av følelser. Vi vet bedre enn det. Men samtidig vil vi ikke være uten følelser, vil vi vel? Gud en Gud som har skapt oss med følelser, fordi han en Gud med følelser. For eksempel så sier Bibelen om den hellige ånd, gjør ikke den hellige ånd sorg. Altså den hellige ånd kan bli bedrøvet. Jesus ble fylt av den hellige ånd og jublet. Han kan bli glad. Den hellige ånd levende og har følelser. Akkurat som du og meg. Du vet, Gud ikke religiøs. Guds opplevelse og erfaring ikke noe som skjer inne I et sånt sakristi eller et lite kapell som ingen skal finne ut noe mystisk som skjer inne der. Nei, Gud kommer til deg og berører deg mentalt, emosjonelt, fysisk og ikke minst åndelig. Hele mennesket elsker han. Og det nytter ikke å skille ut dette, liksom, nå skal jeg ha en åndelig opplevelse, liksom, sånn at du kan ta en kniv og liksom, der min ånd. Dette flyter veldig kraftig I hod, selv om Bibelen sier, ordet skiller og kløver sjel og ånd. Så det jo en forskjell, det vet vi. Men vi må ikke liksom distingsere oss opp til å bli en slags sånne full av biter på en måte. Vi mennesker, skapt av Gud. Og når han kommer med sin ånd, så kan våre følelser berøres, kroppen vår kan av og til kjenne det. Ikke alltid selvfølgelig. Men la det skje, det som skjer. Jeg tror det handler om at Jesus forbereder sin brud. En brud som skal møte sin brudgom. Det 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 handler om. Han gjør oss hele, levende, medgjørlige, vakre, myke. Noe som formbart. Renser oss, fornyer oss, forfrisker oss. For vi I ferd med å møte vår brudgom. Hvilken mann det som vil gifte seg med en som sier «Jeg vil gjerne gifte meg med deg på papiret. Vi kan gjerne opprette en ekteskapskontrakt, men jeg vil ikke være intim. Ikke noe kyss, ikke noe kos, ikke noe varme, men jeg kan gå til resengen din og lage mat til deg hver dag. Hvordan ville det ha vært? Ikke se så morsk på meg. Du vet godt hva jeg snakker om. Det vil aldri gå.» Gud forbereder oss som hans brud til å møte brudgommen og gjøre oss lidenskapelige. En annen ting som fryktrelatert, tenker jeg, det mange så livredde for at ikke alt skal være av Gud. Ofte når Gud kommer med sitt nærvær, så skjer det av og til. Vet ikke om du har opplevet og sett eller erfart det selv, at det kan bli til og med vanskelig å stå på bena. Jeg litt sånn eiketre-type, så jeg står som regel ganske støtt, men kona mi, hun har knebøy. Når ånden kommer over henne, så ofte rett ned fortelling, og så blir jeg helt gelé, og så må vi av og til bære hjem, og så sitter av og til og rister I bilen, når det vært et mektig møte med Gud. Og noen har problemer med det der, og tenker sånn at hvis det Gud som kommer med sin kraft, hvorfor blir vi ikke da styrket til å stå oppreist? Ja, det ikke noe vanskelig å stå oppreist. Det vi veldig gode på. Man livredd for, hvis jeg faller, tenk om det meg selv. Om jeg kjenner noe, tenk om det bare mine egne tanker. Mange så livredd for at det ikke skal være 100% Gud. Ofte så har vi sånn I en forbønnssituasjon I møter at vi har forbedere og noen som står rundt folk. Og noen ganger så hører jeg folk si, ah, hvorfor skal folk stå der? Forventer de at de skal dette, eller? Nei, men skjønner du, noen ganger så folk livredde for at man skal dette. Jeg har kanskje en dårlig rygg. Kanskje jeg litt overvektig. Hva skjer hvis jeg faller? Slår jeg meg? Og så låser jeg meg. Det har du kanskje ikke tenkt på, men det har vi. Det betyr at vi ønsker å skape en trygg arena for å møte Gud. For av og til så kan det skje ting som gjør at jeg enten vil sette meg, legge meg ned på gulvet, eller bare bli stående og oppleve Gud. Vi bryr oss ikke om hvilken ytre manifestasjon som kommer. Vi vil bare at folk skal møte Gud I en trygg arena. Og derfor så ønsker vi å øve oss litt på det at når forbederne våre, som du kanskje også kan være med på, hvis du har lyst, ikke kommer sånn, som sånne snikende skikkelser bak folk og liksom gjør et eller annet mystisk bak noen som ingen ser. Nei, hvorfor ikke være åpne? Gå foran og spørre, hva vil du vi skal be for I dag? Eller ganske enkelt, vi skal be en enkel bønn for deg. Og så trenger man ikke å hjelpe Gud med noe sånn veldig kiropraktormat. Hvis ikke det skjer noe, liksom sånn. Det er en del som inne på det der. Virker ikke så skadet, så bare kjører man på. Og jeg vet jo om folk som omtrent har måttet ta kiropraktorbehandling etter forbønn. There is no point. Helt unødvendig. Vet du hva? Det nesten ikke nødvendig å ta på folk. I så fall gjør vi det gentle. For det Gud som gjør verket. Så vi tenker, la oss gjøre hva vi kan for å legge til rette for at folk kan falle til ro og kjenne at han Gud. Så jeg tror vi trenger å tenke nytt når det gjelder hele paradigme for tjenestegjøring, betjening i møter. Her noe jeg tror på. Vi ønsker å bygge menighet for mennesker, også for dem som ikke tror. Hør nå. Noen tenker at det en motsetning å åpne seg for den hellige ånds nærvær og samtidig forvelte at det skal komme mennesker som ikke tror på Gud inn på møter. Jeg kan fortelle deg en ting, og du vet det. Stadig flere søker åndelighet i dag. Vi alle skapt av Gud, men lengsel etter den hellige ånd. Om ikke vi møter den hellige ånd, så søker man inn i ulike spirituelle, religiøse systemer. Og jeg håper å si, jeg respekterer folk for deres søken. Det jeg sliter litt med, det oss selv, som så lett abdikerer i frykt for at mennesker skal ta anstøt av Gud. Veldig få tar anstøt av Gud, om i det hele tatt noen. Det folk i midlertid gjør, å ta anstøt av det vrengebildet av Gud som vi kan skape, eller av vår oppførsel. Så jeg tror vi trenger rett og slett å være mer avslappet, og få lov å la Gud få komme til som han vil. Og lage denne trygge arenan. Ennå en ting som ofte litt fryktrelatert. Jeg vet ikke om du klar over det eller har tenkt over det. Vi mennesker liker det som kjent. Det vi fortrolig med, det vi vant til, det vi har hørt mange ganger, det liker vi. Det motsatte at vi liker ikke så godt når det noe nytt, noe vi ikke kjent med. Dette en utfordring. Det har noe med vanesystemet vårt å gjøre. Bare legg merke til når du hører en kjent sang på radioen for eksempel, så skrur du opp lyden, og den liker. Så kan det være mange andre fine sanger som der også som ikke like kjent for deg. Nei, det går ofte hus forbi. Det som kjent, det vi mestrer, det vi trygge på, det liker vi ofte. Dette en utfordring i en stor forsamling hvor det mange forskjellige mennesker, forskjellige bakgrunn, forskjellige alder. Saken faktisk den at når vi har hatt en god opplevelse av noen ting, en god opplevelse av Gud, så vil sangene som ble sunget på den tiden være noe vi antageligvis vil like for bestandig. Måten forkynnerne var på, måten de kledde seg på, måten møtene var på, det vil nok for alltid være noe som har en spesiell plass i vårt hjerte. Jeg bør ikke gå lenger inn til meg selv. Det ganger og steder i min livsvei hvor jeg har hatt kanskje de kraftigste møtepunktene med Gud. Og innimellom så lengter jeg tilbake til akkurat det stedet. Jeg lengter tilbake til de møtene. Jeg lengter tilbake til den lovsangen, de musikerne, atmosfæren. Åh, Gud, la det skje igjen. Men jeg blir litt skuffet på det, for det ikke så lett å reskape alt det der som har vært. Men jeg kjenner meg selv også på dette. Det jeg kjent, det jeg fortrolig med, det liker jeg på en måte. Og det har sammenheng med at den emosjonelle delen av hjernen vår lite fleksibel. Jeg føler det jeg føler. Har du oppdaget at en følelse ikke så mye å diskutere? Du redd, så du redd. Har du angst, så har du angst. Du lei deg, så du lei deg. Så kan noen si, ja, men ikke vær lei deg da. Det ikke så lett å diskutere, for akkurat nå så det det jeg føler. Så den emosjonelle hjernen vår veldig lite fleksibel. Av og til så trenger vi å bruke vår vilje til å se noe nytt. Eller se virkeligheten her og nå med nye øyne. For den visuelle hjernen vår, den fleksibel. Det den Gud har gitt oss til å kunne sette sammen bilder på nye måter og lære oss en annen tilnærming og velge en annen tilnærming. Og det må vi gjøre hele tiden. Jeg vet ikke om du har merket det, at det veldig sjelden du får akkurat det du vil ha. På et møte for eksempel. Det sjelden vi får yndlingsmusikken vår og yndlingspredikanten og yndlingsatmosfæren vår på et møte. I dag må jeg si at jeg bare koser meg med det jeg har fått være med på i dag. Og nå jeg sånn at jeg koser meg veldig mye, for jeg har prøvd å utvide min like horisont. Men jeg møter av og til mennesker, det så smalt det de liker. Og i stedet for å tenke at ok, dette liker ikke jeg så godt, så det da en utfordring for meg. Så har vi kristne en tendens til å gjøre det åndelig, og si at det jeg liker, det mer åndelig enn det jeg ikke vant til. Og så blir det konflikt, og så krasjer det. Mitt budskap til deg i dag. Philadelphia en menighet med i hvert fall 4 generationer, og vi stolte av det. Barn, unge, voksne og eldre. Og vet du hva? Vi elsker hverandre. Som en familie elsker hverandre. Jeg mener, tenk om mine barn hele tiden skulle si «Pappa, du for gammel. Pappa, du for gammel. Slutt å komme». Det hadde vært veldig trist. Men det mer sånn at det et spenn mellom generasjonene. Av og til så gnister det litt, naturligvis. Men vi trenger hverandre. Vet du hva som et stort problem i dagens samfunn? Nå snakker jeg ikke menighet, men sånn rett generelt. Det at ungdommer i dag blir aldri voksne. Jeg traff en herlig kar for en del uker siden. Innmari fin type. Han mange og 40 år, men han kler seg som en tenåring. Tenkte, hva slags vesen det der? Og det deg? For jeg hadde ikke sett på mange år. Huden var begynt å bli litt eldre og liksom miste litt hår her og der, men kler seg som han var en sånn 15, 16, 17 år. Det noe utfordring i vår tid at veldig mange ungdommer blir aldri voksne. Det snakker man om, psykologene snakker om det. Vi trenger å være mer sammen. Dette kanskje noe som var litt enklere før. Hvordan man kunne dele erfaringer, lytte til hverandre, være nysgjerrig på hverandre. En menighet en Guds gave til nettopp det. Her har vi mye å hente dere. For det ikke sånn at den ungdommelige stilen, that's it, det det som gjelder. Men det heller ikke sånn at den mer gammeldagse stilen og sangene som ble sunget for 50-60 år siden, det åndelig. Glem hele problemstillingen. Det et ikke-tema i Bibelen. Det jeg snakker om, det at vi i vårt hjerte åpner opp og lar Gud få berøre oss. Slik at vi stadig kan få nye impulser og lære å vende oss til nye sanger, nye måter å gjøre det på. For Gud beveger seg over verden i dag. Og jeg tror at vi alle vil utfordres hvis vi fortsetter å bevege oss med Gud. Vil vi alle bli utfordret av å erfare hvor stor han hvor rik han hvor annerledes han vil kunne gjøre ting for at denne verden skal få møte ham. Det handler ikke om at du har rett eller jeg har rett til at den sterkeste av oss vinner, og så velger vi en slags kompromis. Det handler om at vi hver og en villige til å si Gud, fyll oss opp. Åpne våre øyne så vi kan se. Åpne våre øyne så vi kan få de rette perspektivene, og du igjen kan berøre våre følelser, vårt indre liv, så vi kan fryde oss og glede oss over sangen og musikken, forkynnelsen. Noen har jo problemer med at jeg ikke har slips, men jeg får problemer hvis jeg tar det på, fordi alle slipsene mine har blitt for små. Men jeg har et forsett å gjøre halsen litt tynnere i løpet av sommeren, så kanskje det blir et slips. Men du vet bedre enn det. Det fungerer bra med, og det fungerer bra uten. Moter skifter. Så innimellom så det det som inn og bruker slips. Andre ganger det ikke det. Men vi ønsker en menighet hvor det lov å kle seg som du vil, være som du vil, og komme som du Derfor så trenger vi litt forskjellige modelleringer av hvordan man kan både være og oppføre seg. For vi vil jo ikke at alle skal være like. Det er noe med Gud som gjør at det yngler et mangfold av rikdom. Så det ikke sånn at hvis ikke du passer inn i akkurat i systemet, så det på en måte ikke godtatt i menigheten. Det ikke menighet. Det alt mulig annet, men ikke menighet. Et menighet et sted hvor du kommer og kan få være den du kle deg på en måte sånn som du har lyst til, da. Bare ha på deg klær, så. Så, det noe av utfordringen, og jeg minner om at det en del av Guds uforandelige natur å gjøre noe nytt. Men vi liker det ikke. Vi vanemennesker. Vi vender oss til en viss metodikk, og vi pinsevenner tror at ikke vi har ritualet. Det bare tull. Vi har jo det vi også. Det bare at det litt annerledes enn statskirke og sånt nå. Men ikke tro at vi så veldig frie, og at det liksom vi som har det, de andre ikke. Vet du, vi må ikke tenke sånn. Vi har noe, de andre har noe. Vi har en del, de har en del, og det blir jo en hel del. Gud kommer over alt sitt folk. Vår visjon ikke å bygge den største menigheten, det mest fremragende arbeidet, det som liksom, oh, wow! Vi vil være en av mange lokale menigheter i Drammen, som elsker Gud og hans folk, og ikke minst den fortapte verden. Han som klarer å skape dette den hellige ånd. Når Gud kommer nær, så skjer det en forsoning. Det blir en legedom, en gjenopprettelse av menneskers følelser. Vi begynner å se hverandre i Guds øyne. Vi begynner å like hverandre mer, elske hverandre med hans kjærlighet. En sånn menighet himmel på jord. Jeg glemmer ikke det du sa, David, da du kom på møte her for noen uker siden. Jeg husker ikke akkurat hvilket, og det betyr ikke så mye. Men du kom for sent. Hvorfor gjorde du det forresten? Ja, men du kom i hvert fall for sent, men det var kanskje en mening med det, for da kom du rett inn og sier, det som å komme til himmelen, sa du. Jeg har tenkt mye på siden. Men så sa du noe annet også, og det var at hvem vet at himmelen her inne? Så der har vi et liten utfordring, hvordan gjøre himmelen kjent. Men vi kan i hvert fall begynne med den enkle ambassadøren som du og jeg kan være i vår hverdag. Forkynn evangeliet hele tiden, min venn, og bruk gjerne ord om nødvendig. Men det sjelden nødvendig. Den hellige ånds atmosfære overbeviser verden om synd, rettferdighet om dom. Han med deg hver dag. Et annet type problem ofte når man har problem med intimitet. Når Gud kommer nær, og man blir berørt inni seg. En del mennesker har en veldig tendens til å analysere Guds nærvær. Hva dette? Hvorfor skjer det? De så glade som de synger der oppe? Det nødvendig å spille sånn? Det nødvendig å gjøre sånn? Hvorfor kan ikke predikanten bare stå stille? Ja, du kan jo prøve selv. Det står han gikk omkring overalt og gjorde vel. Den litt kjøkkenteologi. Den greit. Men hør nå. Når Gud kommer nær og berører oss, så vil det være nærhet. Noe som berører oss på dypet. Og det gjør av og til gråter vi, andre ganger ler vi, noen ganger kjenner vi en dyp fred, andre ganger føler vi ikke noe særlig. Det spiller ikke så mye rolle, bare vi villige til å åpne opp vårt hjerte for ham. Når Gud sender det vi ofte kaller vekkelse, da, eller fornyelser, og han beveger seg med sin ånd, som denne menigheten et resultat av for eksempel, og som skjer over verden i dag, mange, mange steder, så skjer dette at folk møter Gud. Sterkt i dypet av sitt indre, blir grepet av ham og får sine liv forvandlet. For det handler ikke bare om å få en ny teori, en ny teologi, men det handler om et møte med den levende Gud. Og i Åpenbaringen 2, vers 4, så beskriver Johannes, tror jeg, noe av problemet også i vår tid. Men jeg har imot deg dette, at du har forlatt din første kjærlighet. Man sier ofte at sånne vekkelsestider, da, der man i grensesnittet til svermeri hele tiden. Derfor det jo mange eksempler i historien på at det går fryktelig galt. Men alternativet ikke å safe og være kald. Det forferdelig døll. Men all romanse har jo en viss risiko med seg. Jeg vet ikke om du husker det, men da du var forelsket en gang. Hvordan var det? Jeg orker ikke å høre det forresten, men... Hvordan det når man forelsket? Eller kjærlighetsopplevelsen bruser? Du vet, jeg jobber jo litt med dette med parforhold og familieliv og sånn. Og jeg kan fortelle at ganske mange romanser og parforhold har gått i stykker. Fordi den ene av en eller annen grunn begynner å analysere forholdet og blir så forferdelig saklig. Ja, først må det skje, og det må skje i riktig rekkefølge, og liksom, man føler sånn, og nei, det ikke det. Ta bort hele spenningen, vet du. Så av og til så handler det om å kaste seg på bølgen og la kjærligheten beruse deg. Det en litt annen preken som jeg tar en gang I løpet av våren, kanskje. Men kjærlighetslivet sånn. Det ikke alltid logikk. Det ikke alltid smart. Jeg vet ikke om dere gjør sånne ting. Men ofte så det sånn at to som elsker hverandre, de kysser. Det blir litt stille her nå, jeg skal gå fort gjennom dette punktet. Men du, det jo en del av intimiteten mellom to som elsker hverandre, det ikke? Og høysangen, som en veldig sterk poesi mellom disse to elskede, men det hører litt en annen preken til, men det har også en dypere mening om forholdet mellom Gud og hans elskede. Så høysangen en ganske sterk bok, egentlig, om intimitet. Les den gjerne. Poenget at hvis man I en kjærlighetsrus, to forelskede, skulle begynne plutselig å analysere hva vi gjør nå egentlig. Æsj! Så ekkelt. Det jo ingen deler av kroppen hvor det så mye bakterier som I munnen. Og her møtes de. Æsj! Jeg redd jeg blir smittet. Tenk om jeg blir forkjølet. Det lenge siden du hadde influensa? Ja, men tenk hvis vi holdt på sånn. Hadde det blitt noen kjærlighet da, da hadde jeg fått mye å gjøre I min parterapi. Hør nå. Av og til så gjør vi dette I vårt forhold til Gud. Vi står og analyserer, tenker, resonerer. Og så mister vi Guds nærvær. Fordi det handler om å la sitt hjerte bevege og la det komme, det som kommer. Og gi etter på en måte. Bibelen har mye å si om akkurat dette. Noe av problemet for en del av oss, det kan være rett og slett behovet for å ha kontroll. Det veldig få menn som erkjenner det, men veldig mange av oss liker å kjøre bil selv, for da føler vi oss litt trygge. Og det drar vi av og til med oss I møte med Gud, en del av oss hankjønn. Vi vil ha kontrollen der også. Så når Gud kommer, berører oss, og jeg kjenner jeg blir beveget, så låser vi oss fordi vi så livredd for å vise følelser. Ikke ta det ille opp, kjære venner. For jeg kanskje den verste av dere. Men hadde denne lovsangen og musikken som dere var med og erfarte I dag, vært sunget en del steder I verden I dag, da hadde det eksplodert. Men når det sagt, så kjente vi tilløp til eksplosjonen I dag også. Jeg bare sier det for at vi har en mulighet for å respondere på gaver Gud har gitt oss. Det mange grunner til denne kontrollen. Det kan være at du en sånn generell sånn skeptisk-type, som tenker at, åh, dette suggesjon. Kanskje du har blitt misbrukt fysisk eller følelsesmessig, og har behov for å ha kontroll, fordi du redd for å bli bedratt igjen. På en måte noe godt, men også en utfordring. Kanskje du har blitt skuffet, blitt bedt for før, det har skjedd lite, forventninger du hadde til at Gud skulle gripe inn, den uteble. Kanskje du ble dyttet over ende av en overivrig predikant som ville ha et suksess I ettermøtet sitt, eller kanskje nidkjærlighet for å få deg til å møte Gud, og så tenker du, det der vil jeg ikke være med på mer. Jeg forstår det veldig godt. Du vet, alle overdrivelser som vi driver med, betaler vi dyrt for. Når vi for eksempel kaller ånd ting som ikke noe annet enn menneskelige ting, og det helt greit, vi mennesker, men la oss ikke kalle det Gud, at man for eksempel dårlig forberedt som en taler eller møteleder og aldri får slutta, for eksempel, fordi jeg aldri fikk sagt det jeg egentlig hadde på hjertet, så jeg prøver en runde til, og en runde til, og så fikk jeg ikke sagt det der, så tar jeg en runde til. Jeg fikk bare ikke sagt det. Jeg dårlig forberedt, kanskje. Og så blir møtet aldri ferdig, og folk tenker, oh boy, Jeg vil hjem. Jeg har vært på møter, jeg skal fortelle deg hvor jeg nesten begynner å skrike. Jeg orker ikke mer. Og jeg merker en viss tretthet også blant kristne. Jeg forstår det veldig godt, og nå må jeg passe meg så ikke jeg blir den som du blir lei av nå, da, så jeg skal snart slutte. Men mange har vært på så mye møter I sitt liv, søndag etter søndag. Kanskje flere møter opp gjennom historien, så vi ganske milde nå for tiden. I dag for eksempel det bare 2 møter, men da min far var ung, så var det 3 møter hver eneste søndag. Så, du på mye som på en måte ikke gir deg dette, så kommer det en viss tretthet. Og jeg forstår det så inderlig godt. La oss hjelpe hverandre med å skrelle bort alt dette. Men det bedre å si at I dag så fikk jeg ikke sagt det jeg hadde på hjertet, enn å si at det en demon som står der og skriker til meg, eller at forsamlingen ikke I ånden. Du ikke så verst, du. Når jeg godt forberedt, så går det veldig bra. Du helt topp, du. All right? Bare for å si det. Det ikke noe gærent med deg, og det ikke noe gærent med meg heller. Bare vi kan få lov til å være av kjøtt og blod. Noen ganger så det bare, det går så det kviner. Innimellom så føler jeg at jeg preker nesten som Reinhard Bunke. Andre ganger så føler jeg at jeg preker som en padde. Ordene bare rett ned. Ikke noe løft, ikke noe funker. Og jeg bare føler meg som en jeg la meg bli alt annet enn en predikant igjen. Og som regel så det vel noe sånn midt på. Men det kan jeg leve med. Bare vi får lov å kalle det menneskelige ting. Og ikke på en måte hverken sykeliggjøre det eller åndeliggjøre det. All right. Noen ganger så kan stoltheten være en utfordring. Ingen skal fortelle meg at hvis ikke jeg har opplevet det og det, så jeg ikke god nok. Men det det ingen som skal behøve å fortelle deg. Jeg vet det så mye mer jeg kan erfare med Gud, men jeg så glad for det jeg har erfart. Men her trenger vi hverandre til å hjelpe hverandre ut I dette rike livet med Gud. Så til slutt vil jeg minne om det som ofte et problem, at man så redd for at ikke alt skal være 100% Gud. Det akkurat som man forventer at man skal ha en sånn Paulus på vei til Damaskus opplevelse. Hvis Gud skal møte vei, så skal det være som at det kommer et lyn fra himlen som skal slå meg til bakken, og jeg skal ligge der og bare være overmannet av Gud. Da det Gud. Men nå må du huske på at Paulus ble blind I mange dager også, da, hvis du vil ha hele pakka. Som regel så skjer det ikke sånn. Som regel så det et samspill mellom meg og Gud. I salm 81, vers 11. Jeg Herren din Gud som førte deg opp fra Egypt. Lukk opp munnen, så vil jeg fylle den. Noen ganger så må vi bare lukke opp, åpne hjertet. Etterpå nå, når jeg straks avslutter, vær med I sangen. Forsøk å nynne. Forsøk å bare la hjertet ditt gripes med. Det ikke sikkert en sang du kan fra før, og det litt utfordrende for oss, for da mestrer vi det ikke så godt, og vi kan føle oss litt fremmede. Men Herren her, og vil hjelpe oss til å kaste oss på den bølgen som Hva vi vant til, det det vi ofte liker. Jeg ble minnet om det for noen år tilbake. Bevare meg vel. Jeg nevnte Reinhard Bunkestad. Noen av dere vet hvem han En mektig tysk evangelist som har virket veldig mye I Afrika. Første gang jeg hørte han, da blåste han hatten av meg som ikke jeg har. Og jeg tenkte, wow, går det an å preke sånn? Hele språket hans var bare så mettet. Dette svære møteteltet som tok 34.000 mennesker kalte han for Guds feiekost som skulle feie djevelen ut av Afrika. Jeg var ikke vant til det der. Og når vi ofte omtaler ting på forsiktig måte, så sier Bunke at min drøm å plyndre helvete og befolke himlen. Hele språket var bare sånn, helt kontant sterkt. Og jeg glemmer ikke et møte, så reiser det seg en møtedeltager. Roper ut, Reinhard Bunke, we love you! Og Bunke svarer, I love you too! Og så sier han at mange kritiserer meg for at jeg skriker så fælt. Jeg bruker stemmen min på en sånn måte. Det nødvendig, sier noen. Og Bunke svarer I kjent stil. Jeg har bestemt meg for at når jeg dør, så skal ikke markene I jorda få noe å spise av mine stemmebånd. Det bare så rått. Og så husker jeg han talte på et møte I Oslo Spektrum. Og han hadde en preken der, så jeg bare satt inntil stolen. Jeg tenkte, det mulig å preke sånn? Og folk var begeistret. Mange ble frelst, tok imot Jesus der og da. Og jeg tenkte, this is heaven on earth. Og bak meg så sitter et par sånne litt eldre damer. Må ikke forveksles med eldre, men altså de var tilfeldigvis godt voksne, og jeg kjente de fra før, en helt annen bakgrunn, og de likte ikke det de var med på. Rent konkret, mange var kommet til tro. Bunke prekte bedre enn noen predikant jeg kanskje noen gang hadde hørt, og Guds nærvær var mektig. Og I stedet for å si så fantastisk som enhver sunn reaksjon hadde vært, så sier de til at det går an å bruke så lang tid å si så lite. Holde på med dette der, der, der. Jeg bare så bort på dem og holdt på å si, bom! Jeg tenkte, det mulig? Men det det er. De ikke vant til det. De vant til noe helt annet. Jeg tviler på at de hadde likt Jesus. Jeg vet ikke om en gjennomsnittskristen kirke I dag ville ha likt Jesus om han kom slik Bibelen beskriver. Jeg håper du og jeg vil gjøre det. Jeg ikke helt sikker på meg selv bestandig heller. Jeg kan være religiøs. Gud, hjelp meg. Gud, hjelp meg. Gud ønsker å komme til oss med den hellige ånd. Det kan være han overrasker. Og sånn sett så tenker jeg, vår oppgave egentlig bare å åpne oss for han. Vi bør ikke lage noe. Vår bønn kom hellig ånd.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia I Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten I Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse I livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.